Par cietumu būvniecību un tam nepieciešamo siltumenerģijas nodrošināšanu sākts runāt jau pirms 10 gadiem, un daudz kas ir paspējis mainīties, gan siltumapgādes, gan cietuma projekts. Skaidro uzņēmumu Liepājas enerģija valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.
Mēs pielāgojamies un panācam kopīgu risinājumu, ka šī katlamāja tika novietota šeit Elsums ielā 40A, kas ir par vidu starp cietumu un Grīzupes ielas katlamāju, un tajā pašā laikā mēs spēsim nodrošināt gan cietumu siltumu apgādi, gan tieši tāpat tās arī Zaļās Birs mikrorajona siltumu apgādi.
Šķēles katlamājā siltuma enerģija ar kopējo jaudu 4 megavati spēj saražot 2 katli. Kā rezervas kurināmo varēšot izmantot arī gāzi. Liepājā šķēldu katlamājas sāk uzstādīt pirms 11 gadiem. Šobrīd šķēldes kā kurināmā īpatsvars ir būtiski pieaudzis, turpina Jānis Jansons.
Galvenie secinājumi mēs redzam par šiem gadiem, teiksim, mums ir gājis ļoti dažādi. Ir bijuši gan krīzes gadi. Tieši tāpat tās arī šķeldā, ka bija šīs periodas, kad nevarēja iebraukt mežos un teiksim, nevarēja saņemt šķeldu. Šķelds cēlās, un tai pašā laikā arī bija krīze, teiksim, energokrīze. Ja. Tad tieši arī šķelds izvilka visu, lai nodrošinātu stabilu šo siltumapgādes procesu un nebūtu jābažās par to, kad jebkurā brīdī varētu pārtrūkt, teiksim, šī siltumapgāde.
Uzņēmumu Liepājas enerģija valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons skaidro situāciju ar šķeldu cenām.
Nu, šķeldes cena šogad ir katrā ziņā daudz pievilcīgāk nekā viņa bija pagājušajā gadā. Iemesli, protams, ir, kad līdz ar to, kad ir dabasgāzes cena, kritus arī šķeldes piegādātājs savu cenu ir samazinājuši, teiksim, viņi tieši tāpatās kā dabasgāzes cena biržā mainās, tieši tāpatās arī šķeldes cena pamazām, teiksim, iet līdz arī šī gāzes cena.
Lai nodrošinātos pret ārkārtas situācijām, katlu mājās uzstāda papildu strāvas ģenerators. Par to nepieciešamību stāstu uzņēmumu tehniskās daļas vadītājs Māris Reinfelds.
Avārijas ģenerātori, ja pazūd elektrība, tad to ģenerātoru uzdevums ir uzturēt katlus, lai viņus nodzēstu. Un šobrīd tiek plānots, kas it kā šī projekta ietvaros nebija, kad mēs liksim arī rezerves ģenerātoru, Ja, lielo, ja nu ir kaut kāda lielākā problēma, ja, kad mēs varam nodrošināt arī tīklu cirkulāciju. Mēs arī citām liksim iekšā, nu, jo šobrīd zinot, kas notiek arī Ukrainā un kas var gadīties kaut kādas kataklizmas, ja, tad mēs plānojam, ka tomēr mēs arī nodrošināsim ar savu elektrību nepieciešamību gadījumā.
Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anziņš no Liepājas partijas uzskata, ka šķēldes kā kurināmā izmantošana ir bijis savu laiku pareizi pieņemts lēmums. Lai iesākt to ceļu turpinātu, kopā ar valdību debats par to vēl būs nepieciešams, spriež mērs.
Protams, skatoties nākotnē, mēs redzam, ka Eiropas komisijā notiek debates par to, vai šķēlde ir zaļa vai nav zaļa. Tas ir nacionālais resurss, ko mēs varam izmantot un aizstāt gan Krievijas gāzi, gan citus fosilos kurināmos.
Jauno šķeldes katlamāju Liepājā līdzīgi kā iepriekšējo ir projektējis un būvdarbs veicis uzņēmums UPB. Valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš uzsver, ka iegūta pieredze un zināšana šāda projekta īstenošanā. Tas ļauj izstrādāt individuāls projekts gan Latvijā, gan ārvalstīs. Arī viņš uzskata, ka iesāktais kurs ar šķeldu ir jāturpina.
Es domāju, ka Eiropā kopumā pēc zaļās enerģijas ir tas, kas varbūt ir jocīgi šobrīd tā tendence, ka šķēldu uzskatīt, ka viņi ir nezaļa un ka viņi mēģina iekļaut ne pie zaļajiem resursiem. Manuprāt, tas ir nepareizi, cieši Latvijas kontekstā, kur mums ir būtiski nodrošināt tieši enerģētisku neatkarību. Un ka mums ir šķēldu vietējais resurs, ko mēs varam ļoti sekmīgi izmantot, un manuprāt, tas tomēr ir zaļš resurs. Tas ir cikls, kur CO2 tiek atgūts no atmosfēras un atkal izmantots.
Runājot par jaunākā šķeldes katlamājas būvniecību, uzņēmums Liepājas enerģija šajā projektā ir investējis vairāk nekā 3 miljonus eiro. Uzņēmums regulātorā ir iesniedzis tarifu izmaiņas, kas varētu būt zināmas pēc vairākiem mēnešiem. Liepājnieki kopumā nav uzkrājuši lielus parādus par apkuru un parāda apjoms esot minimāls. Tāpēc apkuras sezona sākusies sekmīgi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.